Klausies veselības ziņas kopā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņās, šoreiz vēl par svarīgāko katrā vecuma posmā. Un kas tad ir svarīgākais 60 gados? 60 gadu vecumā izplatīts klupšanas akmens ir sevis novirzīšana otrajā plānā, lai gan patiesībā veselībai un labsajūtai būtu jāvelta vairāk laika nekā iepriekš. Šajā vecuma posmā parasti katram ir zināms savus veselības stāvoklis, saslimšanas, bet jāatceras parūpēties arī par vispārējo veselību ne tikai vājajiem punktiem. Piemēram, papildus līdzinējām pārbaudēm jāveic kaulu blīvuma pārbaude. Tā jāveic sievietēm pēc 65 gadu vecuma un vīriešiem pēc 70 gadu vecuma. Un svarīgi vienmēr būt sociāli aktīvam, pievērsties hobijiem, izklaidēm. 60 gadu posma otrajā pusē parasti sākas pensijas vecums, kas paver vēl plašākas iespējas veltīt laiku sev, ieviešot jaunus rituālus, kas iepriekš nebija iespējami, piemēram, nesteidzīgas brokastis un garas pastaigas pēc tām. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktera Laila Atiķe iesaka, dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktera Mauriņa klīnikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzera operācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.